Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirëserdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Serbët e Kosovës do të votojnë në vendvotimet në komunat në Serbi, jo në Kosovë, për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare serbe. Quinti ish gënyer me vendimin e Kosovës për mos lejimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Kryeministri i Kosovës u bën thirrje qytetarëve serb të Kosovës të mos organizojnë dhe të mos marrin pjesë në protesta lidhur me zgjedhjet në Serbi. Organizata e Kombeve të Bashkuara do të shqyrtojë 3 rezoluta për krizën humanitare në Ukrainë. Në Ukrainë po vazhdojnë luftimet. Lufta në Ukrainë ngadalson edhe ekonominë e Kosovës. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Quintit kanë shprehur zhgënimin e tyre me vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë të caktuara me 3 prill. Vendet e Quintit janë Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Italia, Gjermania dhe Franca. Përderisa ne vlerësojmë qasjen e Serbisë për të gjetur zgjidhje me zhgënim të madh, ne shohim vendimin e qeverisë së Kosovës për të refuzuar propozimin konstruktiv të prezantuar nga Quinti, thuhet në deklaratë. Me këtë vendim, qeveria e Kosovës ka dështuar të demonstrojë përkushtimin për parimin e mbrojtjes së të drejtave civile dhe politike për të gjithë qytetarët, përfshirë dhe anëtarët e grupeve të minoriteteve, thuhet në deklaratë. Sipas Quintit, kjo sjellje e qeverisë së Kosovës nuk është në linjë me vlerat dhe parimet tona dhe do të dëmtojë aspiratat e saj evropiane. Quinti po ashtu i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të përmbahen nga çdo veprim dhe retorik që mund të rrisë tensionet dhe mund të çojë në incidente. Ne presim nga qeveria e Kosovës që të veprojë në interesin e të gjithë qytetarëve të saj, të punojë në uljen e tensioneve dhe të angazhohet në mënyrë konstruktive në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ky proces është kritik në arritjen e përparimit drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizim që përfundimisht do të zhbllokonte perspektivën evropiane të Kosovës, tha Quinti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se protestat e paralajmëruara nga serbët e Kosovës për siç u tha mos lejimin e mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë janë të panevojshme.
Mbleni që të bëj thirrje të gjithë qytetarëve serb në Kosovë që të mos organizojnë e marrin pjesë në protesta të tilla. Unë jam organizatori madh i protestave nga e kaluara ime, por më besoni që me kompetencë jo vetëm nga përvoja, po edhe nga rrethonat politike në të cilat ndodhemi, e gjeopolitike që janë bërë të sigurisë, protestat nuk janë rruga e duhur përpara. Zyra ime është e hapur për të gjitha ankesat, për të gjitha nevojat, për çfarë do shkelje të drejtave.
Sipas Kurtit, kjo nuk i kontribon marrëdhënieve të mira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ashtu siç dëshiron Kosova dhe siç kërkon Bashkimi Evropian.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbët e Kosovës do të votojnë në vendvotimet në komunat në Serbinë qendrore për zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare serbe, ka deklaruar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në ndërkohë për këtë çështje, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me kërkesën që qeveria serbe i drejtohet asaj të Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës nuk ka synuar që të sjellë njohjen e pavarësisë nga Serbia. Nadia Ahmeti na sjell detaje.
Serbët e Kosovës do të votojnë në vendvotimet në komunat në Serbinë qendrore për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare serbe, deklaroi të martën presidenti serb Aleksandar Vučić në një konferencë për shtyp. Ai tha se Kosova ka kërkuar që qeveria serbisë t'i kërkojë drejt për drejt qeverisë së Kosovës që të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare me 3 prill, gjeqësisht që Serbia ta pranojë Kosovën. Ne ram dakord që të fusim autoritetet qeverisëse në kërkesë. Ram dakord që në paragrafin e dytë të fusim që të pyetet Kosova për bashkëpunim për të mundësuar ose bejnë. Madje në fund tham të vendoset zyrtarin ndërlidhës i qeverisë së Serbisë. Asgjë nga këto nuk ju mjaftuan sepse kërkuan vetëm një formulim. Qeveria e Serbisë i lutet apo i kërkon qeverisë së Kosovës. Natyrisht, ne kemi mundur t'i bëjmë të gjitha këto, sepse jemi konsultuar me ekspertët tanë dhe kemi ditur se kjo nuk nënkupton njohjen e Kosovës, sepse Serbia nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës. Ne pranuam kompromiset të panumërta, gjërat të panumërta, të pakuptimta, për të cilat ata këmgullin. Por ata këmgullin dhe kërkuan vetëm një gjë, ajo ishte që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Serbia nuk mund ta pranonte këtë dhe Serbia nuk do ta pranoj këtë, tha Vučić. Serbet e Kosovës, siç tha Vučić, kanë kërkuar që menjëherë të largohen nga të gjitha institucionet dhe që 435 polic t'i lënë armët dhe të braktisin policinë. Vučić theksoi se edhe njerëzit nga jugu u pajtuan me këtë për herë të parë të udhëhequr nga zëvendës kryetari i listës serbe, një herësh kreu shtërpës Dalibor Jevtić. Unë i pyta, e bëjmë sot, por çfarë një ditë pas? Ne do të marrim barrën financiare, por të nesërmen kam frikë se mund të hym në rrethin vicios të konflikteve të luftës, tha Vučić. A shtoj se u ka kërkuar përfaqësuesve serb të Kosovës që bisedimet të vazhdojnë me 8 dhe 9 prill. Vučić i bëri këto komente pas takimit më 22 mars me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Takimi pasoi njoftimin e BE se autoritetet në Kosovë e kanë refuzuar kërkesën e Quintit për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të Serbisë të 3 prillit. Zëdhënësi i BE-s për çështjet të politikës së jashtme dhe sigurisë ka thënë të martën në konferencë për shtyp të Komisionit Evropian se Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për atë që ai e ka quajtur vendim të Kosovës për të refuzuar propozimin e Quintit për votimin e serbëve në territorin e Kosovës për zgjedhjet në Serbi. BE-ja ka vepruar si lehtësues, përfaqësuesi i lartë ishte i angazhuar në kontakte për të gjetur marrëveshje për zgjidhje praktike që do të mundëson të qytetarve me dy shtetësi të marrin pjesë në zgjidhje. Kemi bërë përpjekje të gjejmë zgjidhje praktike duke përdorur analogjit që ishin vendosur në votimin e të kaluarën, ka thënë zëdhënësi BE-s, duke pohuar se Serbia ka luajtur rol konstruktiv e Kosova ka refuzuar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me kërkesën që qeveria serbe t'i drejtohet asaj të Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës, nuk ka synuar që të sjellë njohjen e pavarësisë nga Serbia. Unë kurrë nuk kam synuar që nëpërmes këtij letërkëmbimi ta sjellë njohjen e Serbisë. Unë kam ditur që kjo nuk bëhet, mirë po nuk mund të kërkoj askush prej meje që unë të mos e njohë Republikën e Kosovës, pavarësinë e vendit tim, tha Kurti në një intervistë për transmetuesin publik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lufta në Ukrainë tashmë është në javën e katërt. Luftimet e ashpra po vazhdojnë të bëhen në qytetin e Mariupolit, që llogaritet të jetë një ndër qytetet më të dëmtuara në Ukrainë. Sot është arritur marrëveshje për të tentuar në evakuimin e civilëve të bllokuar në qytetet e Ukrainës përmes 9 korridoreve humanitare, mirëpo kanë vazhduar akuzat nga Ukraina ndaj Rusisë për bllokimin e përpjekjeve për ndihmë humanitare në qytetin e Mariupolit. Dorontina Balion na sjell detajet e tjera.
Qyteti port i Mariupolit në Ukrainë po vazhdon të jetë në qendër të luftimeve që kanë prodhuar qindra viktima. Po raportohet se në këtë zonë mijëra persona kanë mbetur pa furnizime në ushqim, ujë dhe të tjera. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky të martën tha se në Mariupol kanë mbetur vetëm rënoja. Në Ukrainë është arritur marrëveshje për të tentuar evakuimin e civilëve të bllokuar në qytetet e Ukrainës përmes 9 korridoreve humanitare të mërkurën më 23 mars. Ukraina e ka akuzuar Rusinë për kapjen e 15 punëtorëve të shpëtimit dhe shoferëve nga një autokolon humanitare që përpiqej të sillte ushqime dhe furnizime të tjera të nevojshme në qytetin port të Mariupolit. Presidenti Zelensky, duke folur të martën vonë, akuzoi forcat ruse për bllokimin e autokolonës së ndihmës, pavarësisht se ranë dakord për itinerarin para prakisht. Ndërko, presidenti Amerikan Joe Biden do të uthoj në Evropë sot për të biseduar me liderët e NATO-s dhe BE-s për luftën në Ukrainë. Gjatë kësaj vizite është paralajmëruar se do të prezantohen sanksionet të reja ndaj Rusisë. Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara, Jake Sullivan, tha se do të ketë ditë të vështira me të cila do të përballet Ukraina në vijim. Sullivan foli me gazetarët në shtëpinë e bardhë para se presidenti amerikan Joe Biden të niset për në Bruksel të mërkurën. Sullivan tha po ashtu se SBA-ja nuk ka parë asnjë dëshmi se Kina po i ofron armë Rusisë. Nga Brukseli, Biden do t'u thojë në Varshavë të Polonisë që gjendet në kufi me Ukrainën. Në anën tjetër, zëdhënësi i Kremlinit Dmitro Peskov tha se Rusia mund të përdorë armë bërthamore vetëm nëse ka një kërcënim ekzistencial ndaj shtetit. Kjo deklaratë erdhi pasi presidenti amerikan Joe Biden paralajmëroi se presidenti rus Vladimir Putin mund të jetë duke u përgatitur që në luftën në Ukrainë të përdorë armë kimike dhe biologjike. I pyetur nga CNN nëse presidenti rus Vladimir Putin do ta konsideronte mundësinë e përdorimit të armëve bërthamore, Peskov tha: "Ne kemi një koncept të sigurisë së brendshme dhe ky koncept është publik. Ju mund t'i lexoni të gjitha arsyet e përdorimit të armëve bërthamore. Pra, nëse ka një kërcënim ekzistencial për shtetin ton, atëherë arsenali bërthamor mund të përdoret në përputhje me konceptin ton." Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky do t'i adresohet gjatë kësaj jave samitit të liderëve të NATO-s që do të mbahet në Bruksel. Zëdhënësi i Zelenskit, Sergio Nikiforov, u citua të këtë thënë se Ukraina do të marrë pjesë në mënyrë aktive në summit, i cili do të mbahet më 24 mars. Së paku, ky do të jetë një adresim i presidentit dhe më së shumti mund të jetë pjesëmarrje e plotë, natyrisht përmes videoformatit, tha Nikiforov. Presidenti Francës Emmanuel Macron ka zhvilluar biseda të ndara telefonike me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelenski dhe atë rus Vladimir Putin rreth kushteve të nevojshme për një marrëveshje të armpushimit, tha presidenti franceze. Në deklaratën e lëshuar më 22 mars, Pallati Elize tha se nuk është arritur marrëveshje, por Macron vazhdon të jetë i bindur për nevojën e vazhdimit të përpjekjeve të tij dhe sa ai qëndron për krah Ukrainës në betejën kundër pushtimit rus.
Europaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut ka arritur një grup i refugjatëve nga Ukraina të cilët rrëfejnë për tmerrin e luftës, por edhe për rrugtimin e mundimshëm që kanë bërë për të shpëtuar jetën e tyre. Janë 15 refugjatë që janë vendosur në Ohor dhe në Strug. Refugjatë nga Ukraina kanë ardhur edhe ditëve të tjera, por shumë prej tyre kanë kaluar nga Maqedonia e Veriut në drejtim të Shqipërisë apo vendeve të tjera. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Një grup refugjatësh nga Ukraina ka arritur në Maqedoninë e Veriut. Bëhet fjalë për 15 persona të cilët janë vendosur në Ohor dhe Strug pas një rrugëtimi të gjatë që kanë bërë për të ikur nga siç thon tmerret e luftës që ka përfshirë Ukrainën nga agresioni rus. Në mesin e tyre janë edhe bashkëshortët Vladimir dhe Maria Orovska, me 6 fëmijët e tyre, njëri prej të cilëve është vetëm 2 muajsh. Ata kanë ikur nga qyteti Zaporozhje në Ukrainën juglindore, ku sipas Vladimirit ka pasur luftime të ashpra.
До того були до останнього трималися у своєму місті, покинули все, що у нас там було.
Кемі вуайтур шум андай дhe nuk mundëm të qëndrojmë më tepër. Atje kishim një shtëpi që kishim filluar të ndërtojmë 5 vite më parë. Kishim edhe një biznes tonin, por nuk mundëm të qëndrojmë dhe më 15 mars u larguam nga shtëpia, thot ai duke shtuar se të gjithë pasurinë që e kishin ngritur me mund e morën në një valizhe të vetme.
У нас було чутно з першого дня. Ми прокинулися о 5 ранку, коли почали бомбардувати всю Україну.
Shtëpinë kishim afër aeroportit dhe objekteve ushtarake. Çdo ditë dëgjonim shpërthime e krisma që nga 24 shkurti në orën 5 të mëngjesit. Ishin momente të rënda, thotë Vladimiri. Për tmerret e luftës, por edhe për largimin nga shtëpia, flet edhe bashkëshortja e tij Maria.
Затрясся дом. Заходимося, ну, все-таки там нескольких кілометрів, тобто взриви такої сили, що, ну, тряслись стіни.
Bombardimet ishin aq të rënda sa që e gjithë shtëpia lëkundej. Shpërthimet të ndodhin vetëm disa kilometra nga shtëpia jon, por dëgjoheshin sikur binin në oborn. Disi arritëm të ikim, pasi filluan të paraqiten grupe të ndryshme të njerëzve të armatosur, të bllokohen rrugët, të bombardohet gjithçka. Ikëm ato rroba që kishim në trup. Prej këtu shkuam tek të afërmit tanë në pjesën e perëndimore të vendit, ku qëndruam një javë dhe prej andaj u vendosëm këtu, thotë Maria Orovska. Një qetë refugjate është Olga Kosicenko nga qyteti Poltava, që ndodhet 100 km nga Harkivi. Ajo thot se me ditë të tëra me familjen ka qëndruar në podrumin e shtëpisë, derisa arritën të evakuohen me një tren të mbushur me civil që braktisnin shtëpitë të tyre për shkak të luftimeve.
Në këtë kohë, bombardimeve, me të trima fëmijë, ne vyjhali në katërtin ditë të luftës.
Ikëm pasi situata filloi të bëhet gjithnjë më e rëndë. Me ditë të tëra kemi qëndruar në podrumin e shtëpisë derisa arritëm të largohemi. Ikëm me një tren që evakuante popullatën e rrezikuar. Ishin vullnetar me ndihmën e të cilëve, fillimisht u vendosëm në Varshavë të Polonisë. por ati nuk mundëm të qëndrojmë pasi gjendja ishte kaotike nga numri i madh i refugjatëve. Qiraja ishte e shtrejt. Na kërkonin nga $1,000 në muaj dhe duhej të paguanim paraprakisht për 3 muaj. Erdhëm këtu përmes kontakteve në rrjetet sociale, pasi edhe më parë kemi ardhur për pushime, thot Olga. Ta refugjat thonë se ka nevojë për ndihmë në ushqime e veshmbathje, por janë të gatshëm edhe të punojnë nëse ju jepet mundësia. Nga qeveria Maqedonasë ende nuk kanë dalë me një plan se ku do të vendosen refugjatët nga Ukraina nëse numri i tyre vazhdon të rritet, por thonë se janë të gatshëm të përgjigjen me kohë nëse do të ketë nevojë për një gjë të tillë. Institucionet janë të angazhuara për akomodimin e refugjatëve, kanë siguruar një numër shtretërish dhe po punojnë për sigurimin edhe të kapaciteteve plotësuese për refugjatë mundshëm nga Ukraina, thuhet në njoftimin e qeverisë. Përveç e qeverisë edhe objektet hotelierike janë shprehur të gatshme të ndihmojnë në strehimin e refugjatëve, ndërkohë që organizatat të ndryshme humanitare kanë vazhduar me aksionin për grumbullimin e ndihmave, jo vetëm për refugjatët, por edhe për popullatën në Ukrainë. Maqedonia e Veriut ka dënuar agresionin rus në Ukrainë, ndërsa i është bashkuar edhe sanksioneve që BE-ja i ka vendosur Rusisë. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Pasojat ekonomike nga lufta në Ukrainë do të vënë Kosovën në një situatë të vështirë ekonomike, thonë profesor të ekonomisë. Rritja e inflacionit deri tek shtimi i numrit të papunëve janë disa nga pasojat, po ashtu aktiviteti ekonomik sipas Bankës Qendrore të Kosovës do të ngadalsohet. Për më shumë raporton Luljeta Krasniqi.
Rritja e inflacionit dhe rënja e standardit jetësor të qytetarëve janë vetëm disa nga pasojat që Kosova do t'i ndjen nga lufta në Ukrainë, e cila ka çrregulluar ekonominë globale, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj. Kosova, shton Ramosaj, do të jetë një ndër vendet që do të përballet me një situatë më të vështirë ekonomike se sa vendet tjera më të zhvilluara.
Vendet që kanë një nivel të zhvillimit dhe padyshim kanë edhe bilanc tregtor të qëndrueshëm në kuptimin e raportit export import, ato vetë i kalojnë me lehtë këtë proces. Ndërsa vendet të cilat kanë raportin tregtor shumë negativ, siç është rasti i Kosovës, si në fakt na shumë importojmë se sa eksportojmë, padyshim që konsekuencat e zhvillimeve ekonomike botërore edhe regionale kanë konsekvenca shumë më të rënda në raport me vende tjera.
Deficiti i lartë tregtar përbën një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Kosova është importuese pothuajse të gjitha produkteve. Vetëm në muajin janar 2022, të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit tregtar mbi 40%. Eksporti i mallrave në muajin janar 2022 kishte vlerën 64.2 milion euro, ndërsa importi 338.1 milion euro. Si pasojë e luftës në Ukrainë, ekonomia e Kosovës, edhe si pas projekcioneve të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë ngadalësim të aktivitetit ekonomik. Nga 10.5% sa ishte rritja ekonomike në vitin 2021, si pas projekcioneve të BÇK-së, aktiviteti ekonomik do të shënoj rritje më të ngadalësuar prej rreth 3.3%. Lufta në Ukrainë ka ndikuar në rritjen e rreziqeve për perspektivën ekonomike dhe ndikimi i kësaj krize pritet të reflektohet në rritje të mëtejme potencialit të çmimeve të energjisë, naftës dhe ushqimit, me efekte negative në besueshmërinë e konsumatorëve dhe fuqinë blerëse, thuhet në një raport të Bankës Qendrore të Kosovës. Ukraina, përveç shënjet si një nga prodhuesit më të mëdhenj të grurit, është një ndër prodhuesit më të mëdhenj edhe të hekurit. Ditë më parë është raportuar se një nga fabrikat më të mëdha në Evropë të hekurit dhe çelikut në Mariupol është shkatruar. Profesori ekonomist në Universitetin e Mitrovicës, Isa Tahiri, thotë se shkatrimi kësaj fabrike do të ndikoj edhe në furnizimin e këtyre materialeve në Kosovë.
Kjo është një lidhje zinxhirore, një hallë të shputur, e cila do të ndikoj në ngritjen e çmimit të lartë të hekurit apo armaturës, e cila përdoret për ndërtim, ku Kosova është në zhvillim e sipër, edhe gjithë duke u ndërtuar, do të ndikoj në pengesën apo ndaljen e hovit të ndërtimit, pasi që ka mungesë, e duhet të ulumtuar tregun e vendeve tjera, e ndoshta mund me qenë edhe çmimi shumë më i lartë, edhe e treta ndikon në papunësi apo zvoglimin e formës së punës në kuadrin e ndërtimtarëve në Kosovë.
Vonesat dhe mungesat me furnizim me materiale ndërtimore i kanë raportuar edhe shoqata e ndërtimtarëve të Kosovës. Kjo shoqatë ka thënë se pas luftës në Ukrainë, materiale ndërtimore kanë shënuar rritje për më shumë se 20%. Për të zbutur efektet negative në ekonominë e Kosovës që do t'i ketë lufta e Ukrainës, profesor Tahiri thotë se qeveria duhet të ndërhyjë në uljen e akcizës dhe tatimin mbi vlerën e shtuar dhe të subvencionojë prodhuesit vendor.
Duhet urgjent Kosova t'i jepë subvencion të cilat i premton mbi 50 milion euro për bujqësi. Nëse s'ke mundësi reale aq shumë me arrit hapin, me këtë ne duhet gjithsesi gjatë kësaj vere të ngrisim kapacitetin e prodhimeve ushqyese.
Qeveria e Kosovës më 9 mars ka ndarë 50 milion euro për subvencionimin e sektorit të bujqësisë. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, nëse kriza gjeopolitike nuk përmbyllet shpejt dhe materializohen skenarët më të rënduar, ku shkalla inflacionit rritet tutje në vlerë dyshifrore, perspektiva ekonomike për Kosovën do të jetë më pesimiste se pritjet fillestare. Inflacioni në shkurt të këtij viti ka arritur në 7.5%, krahasuar me 0.7% sa ka qenë në shkurt 2021. Kosova në trendin e rritjes të inflacionit, sipas profesorit të ekonomisë Berim Ramosaj, nuk mund të ndikojë. Buxheti i Kosovës për vitin 2022 është 2.7 miliardë euro. Dy institucionet që kontribuojnë më së shumti në mbushjen e buxhetit të Kosovës janë Administrata Tatimore e Kosovës dhe Doganat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Dështimi i disa vendeve të Ballkanit Perëndimor për t'u bashkuar sanksioneve kundër Rusisë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë nuk do të thotë neutralitet, por mbështetje për Rusinë, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë i dërguar i posaçëm i qeverisë gjermane për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin. Sarrazin ka marrë këtë detyrë, e cila nuk ka ekzistuar në qeveritë më pashme gjermane në mes të shkurtit të këtij viti. Bisedën me te ka zhvilluar Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, ndërsa për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Duke e komentuar faktin se Serbia nuk u është bashkuar sanksioneve kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës, i dërguari i posaçëm i qeverisë gjermane për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, thotë se harmonizimi i Ballkanit Perëndimor me BE-n për këtë çështje është vendimtar. Në ambientin e politikës së jashtme, siç është tani, shteti nuk mund të jetë i suksesshëm duke u ngatruar ose duke luajtur bigjoz. Situata tani është ndryshe nga ajo që ka qenë më parë, thot Sarrazin. Në kohën e luftës ruse në Ukrainë, Evropa duhet të mbetet e bashkuar, thekson ai. Prandaj, për afrimin e politikës së jashtme të vendeve të Ballkanit Perëndimor me BE-n për këtë çështje, është një rëndësie vendimtare, përfshir edhe sanksionet. Ne e mirëpresim faktin që shumica vendeve të Ballkanit Perëndimore kanë bërë tashmë këtë, por ne presim që dhe Serbia ta bëjë të njëjtën gjë. Nuk është e mundur të qëndrohet anash në këtë çështje. Mosvendosja e sanksioneve nuk do të thotë neutralitet, por do të thotë mbështetje për Rusinë, shprehet Sarrazin. Pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, Serbia ka thënë se ofron mbështetje të plotë për integritetin territorial të Ukrainës, por pa e përmendur sulmin e Rusisë në fqinjen e saj. Serbia, ndryshe nga vendet e tjera të Ballkanit, ka refuzuar të i vendosë sanksione Rusisë, gjë të cilën ia ka kërkuar Bashkimi Evropian. Sa i përket Kosovës, Sarrazin ka thënë në fillim të marsit se është i kuptueshëm për kushtimi Gjermanisë që shtetit të cilin e njeh të përfaqësohet në organizatat ndërkombëtare. Serbia nuk e njeh Republikën e Kosovës dhe pengon antarësimin e saj në organizatat e huaja. I pyetur se si është situata në Bosnjë dhe Hercegovinë në kontekstin e pushtimit të Ukrainës nga Rusia dhe tensioneve që ka shkaktuar lideri serb i Bosnjës Milorad Dodik me kërcënimet për ndarjen e Republikës Srpska, Sarrazin thotë: Vizita e ministres së jashtme të Gjermanisë në Bosnjë dhe Hercegovinë ka treguar se qeveria federale gjermane ka një fokus të fuqishëm në këtë vend. Gjermania po e ndjek nga afër situatën aktuale atje. Për shkak të luftës ruse në Ukrainë, Gjermania dhe Bashkimi Evropian do t'ju kushtojnë vëmendje edhe më të madhe zhvillimeve në Bosnjë dhe Hercegovinë, thot Sarrazin. për Malin e Zi, cili është në një fazë të paqëndrueshmërisë politike, ku po tentohet të formohet qeveria e re dhe ka një ndarje të fortë midis malazezëve dhe serbëve me ndikim të dukshëm rus në pozitat vendimarse, Sarasin beson se antarësia e tij në NATO është garantuesja më e mirë e stabilitetit. Në Malë të Zi, aktualisht jemi ende në pritje të rezultatit të proceseve të brendshme politike në lidhje me krijimin e një qeverie të re. Në përgjithësi, jam thellësisht i bindur se rruga e zgjerimit të BE-s dhe një angazhim i fortë ndaj NATO-s janë kornizat më të mira për stabilitetin në rajon dhe në Malë të Zi, thot Sarasin. I pyetur se si komenton thirrjet e disa zyrtarëve amerikan dhe evropian për përshpejtimin e integrimit euroatlantik të Ballkanit Perëndimor për të parandaluar reflektimet e luftës në Ukrainë, Sarasin thotë se proceset duhet të përshpejtohen duke përmbushur më shpejt dhe më mirë kriteret. Për këtë na duhet më shumë besueshmëri në rrugën evropiane nga të dyja anët. Së pari, BE-ja duhet të miratoj hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, thotë ai. Por ne gjithashtu kemi nevojë për një proces të besueshëm të reformave brenda vendeve të zgjerimit. Tregu i përbashkët i BE-s dhe uniteti dhe integriteti i vlerave dhe ligjeve evropiane janë dy anët e së njëjtës medalje, thotë Sarasin. Nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, antarët e NATO-s janë Maqedonia e Veriut që nga viti 2020, Mali i Zi që nga viti 2017 dhe Shqipëria që nga viti 2009. Kosova, Bosnia dhe Hercegovina dhe Serbia mbeten jashtë aleancës. Në Bashkimin Evropian, asnjëri nga vendet e Ballkanit Perëndimor nuk është ende antar, vetëm Serbia dhe Mali i Zi janë vende kandidate.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar një vendim për zgjerimin e pakut të sankcioneve kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ky vendim synon që Kosova të përshtatet pakut ekzistuese të sankcioneve të ndërmarra nga Bashkimi Evropian ndaj Rusisë dhe Bielorusisë. Përveç sankcioneve, në mbledhjen e qeverisë e Kosovës u mor vendim sot që të ndahen 100.000 euro për dërgimin e një kontingjenti me ndihmë humanitare drejt Ukrainës. Edhe pse Kosova ka shprehur gatishmëri për pranimin e refugjatëve nga Ukraina sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, deri më tash nga ky shtet nuk është regjistruar zyrtarisht asnjë refugjat. Një zyrtar nga Ministria e Punëve të Brendshme tha për Radio Evropa e Lirë se janë vetëm dy familje të afërmit të tyre në Kosovë. Jemi të gatshëm për pranimin e tyre nëse do të ketë kërkesa, thanë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kosova ka shprehur gatishmëri për pranimin e 5.000 refugjatëve. Polonia ka identifikuar 45 oficerë të inteligjencës ruse që përdorin statusin e diplomatit simbules për të qëndruar në vend dhe autoritetet po kërkojnë të dëbojnë ata, thanë zyrtarët sot. Agjencia e Sigurisë së Brendshme të Polonisë thotë se po i kërkon Ministrisë së Jashtme që të largojë urgjentisht rusët të cilët u përshkruan si rrezik për sigurinë e Polonisë. Stanislav Zarin, zëdhënësi sigurimit të shtetit, tha se vendimi për t'i dëbuar ata tani është marrë duke marrë parasysh agresionin rus kundër Ukrainës. Ai tha se puna agjencisë tregoi gjithashtu se shërbimet ruse janë gjithnjë e më shumë në ofenziv dhe po veprojnë në mënyrë agresive kundër Polonisë. Presidenti rus Vladimir Putin ende po planifikon të marrë pjesë në një summit të grupit të G20-s të ekonomive kryesore që të mbahet në Indonezi më vonë këtë vit. Kështu tha të mërkurën ambasadori Moskës në Indonezi. Vendet perëndimore po shqyrtojnë përjashtimin e Rusisë nga G20-a, pasi ajo nisi pushtimin e Ukrainës pothuajse një muaj më parë. Ata tashmë e kanë goditur Moskën me sankcionet e paprecedenta lidhur me sulmin, i cili ka shkaktuar një krizë humanitare brenda Ukrainës dhe një eskort të miliona njerëzve që kërkojnë siguri në vendet e tjera evropiane. Kombet e Bashkuara do të përballen me tri rezoluta sot lidhur me përkeqësimin e situatës humanitare në Ukrainë pasi Rusia vendosi të thrasë në votim një rezolutë që nuk përmend sulmin e saj ndaj Ukrainës. Asambleja e përgjithshme është planifikuar të fillojë të shqyrtojë dy rezoluta rivale sot, njëra e mbështetur nga Ukraina dhe vendet perëndimore që e bën të qartë se Rusia është përgjegjëse për krizën në rritje humanitare dhe tjetra e sponsorizuar nga Afrika e Jugut që nuk përmend Rusinë. Këshilli i Sigurimit do të votojë për rezolutën e tretë, e cila është e sponsorizuar nga Rusia dhe e kritikuar gjerësisht se nuk i referohet pushtimit të Ukrainës. Në Afganistan, nxënësit e shkollës për te klasës së 6 u larguan nga klasa e tyre të mërkurën pas një vendimi të qeverisë së ardhur nga talibanët për të mbajtur dyert e shkollave të mbyllura për to. Pavarësisht një vendimi të mëparshëm, Ministria e Arsimit e talibanëve njoftoi se të gjitha shkollat do të mbahen të mbyllura për vajzat për te klasës së 6 deri në njoftimin e mëtejshëm, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Bakhtar. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.